Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Posle četvrt veka dominacije globalizma i promašaja antiglobalista, polovinom ove decenije profilisani su novi politički pokreti inspirisani identitetom. Odbačene ideje nacije i nacionalne države sinhronizovano su se vratile u globalni prostor. Najdramatičnije baš tamo gde su globalizacijski procesi bili najaktivniji, u Washington, London, Brisel. Evropi nije bio potreban neki Poljak ili Mađar da globalistu definiše kao osobu kojoj nije previše stalo do svoje domovine. Učinio je to Donald Trump i priznao: ja sam nacionalista i ne bojim se da to kažem. Desili su se zatim Brexit, Le Pen, Orban. Povratak nacije očito je ovdje se neće zaustaviti, a šta on u stvari predstavlja, kuda nas vodi i šta može doneti u ovoj godini, zarečeno i prećutano govore istoričar dr. Nikola Popović i politikolog dr. Dragan Simeunović. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, a naši današnji gosti su dr. Dragan Simeunović i dr. Nikola Popović, profesori i teoretičari. Rekao sam, gospodine Popoviću, vi ste istoričar, prošle godine ste upravo objavili knjigu, kako beše,
Triumf nacionalne ideje.
Gospodine Simeunoviću, vi se također bavite dugo ovim pitanjima, odnosima nacije i globalizacije, i autor ste jedne vrlo značajne knjige koja se zove Nacije i globalizacije.
Nacije i globalizacije.
Ona je objavljena pre 10 godina. Imala je i više prevoda i raznih dopunjenih izdanja. Mislim da ste pravi gosti za ovu temu. Evo, ja sam nešto u uvodu rekao o čemu ćemo razgovarati, jer na početku smo nove godine, ali nalazimo se usred jednog procesa koji se može opisati kao obračun globalizma i nacionalizma, pre svega na zapadu, u Evropi. Kako biste vi opisali ovaj trenutak u tom kontekstu, tog obračuna? A možda, gospodine Popoviću, vi?
Pa taj sukob nije u akutnoj krizi. On dugotrajno je na sceni političkog života, kako ste rekli, u Americi, u Evropi, a kad kažem Evropa, kažem, podrazumijem i Rusiju, kako sada ovi politikolozi govore, euroazijski prostor. Samo zahvaljujući sredstvima, kako vi kažete, masovnog informisanja, on dolazi do toga da je, eto, sada kao neko vrijeme kad se oni sukobljavaju. Ja ne govorim to sa sadnog što čitanje novina i posmatranje ovoga trenutka, nego shodno svojoj profesiji i nekom svom radu gledam šta je nauk istoriji. Dakle, ideja nacionalne države nije čedo 20. veka ili 21. veka. Ona traje u Europi najmanje 250-300 godina. I to je ono što ja kažem, kao istočar kažem. Veliki broj država u Europi je nastao na nacionalnoj ideji. Ali da skratim priču, kratko, triumf ideje nacionalne države bio je na kraju Prvog svjetskog rata. I odmah da maliciozno kažem, sve sile koje su učestvovale u Prvom svjetskom ratu, ja ga zovem Evropski rat, kako su ga zvali savremenici, on je tek 39. godine dobio ime Veliki rat, oni su imali druge ratne ciljeve, a ono što se ostvarilo bilo je potpuno suprotno njihovim predstavama kako to sada treba da se Evropa smiri, da se sagradi mir. Kad ja to kažem, da vam kažem da je tada stvoreno 9 nacionalnih država, ako uračunamo i Finsku, ona je decembra 17. godine se odcepila od Rusije i postala samostalna. Dakle, 10 novih država je stupila na scenu 1919. godine. I sad ću vam priču odmah. Na kraju 20. veka, kalendarski, na tom kontinentu evropskom, stvoreno je 15 novih država.
Da,
sam broj govori da te države nove, one su uglavnom nacionalne i težnje da budu nacionalne. Ne smijem reći jedno nacionalne, iako ima tendenciju, ali pazite, Nema ni jedne 100% nacionalne države, ali to je druga priča. Dakle, taj broj, to vam broj govori jasno o čemu se radi. Ko je protiv toga? Ko je protiv nacionalne države?
Globalisti.
E, pa.
Evo, to je možda trenutak pravi da uključimo gospoda Simeunovića na početku razgovora u debatu. Da li je povratak nacije adekvatna sintagma za ovo što se danas dešava na globalnim prostorima? Evo, gospodin Popović je pomenuo da smo krajem hladnog rata, posle pada Berlinskog zida, dobili 20 novih država. Međutim, neposredno posle toga globalizam dobija zamajac i nekako se činilo da je nacionalna država bačena na smetlište istorije. Šta se sada dešava?
Ja mislim da nacionalna država nikad nije nestajala, iako je globalizam proklamovao nestanak suvereniteta, nacionalne države, granica nacionalnih država. To je u stvari realizovano samo delimično i to na ekonomskom planu. Radi se o odnosu opšteg i posebnog. Uvek je bilo ideja koje su nosili i pronosili oni najjači na svetu, koji su želi da urede ostatak sveta prema svom konceptu. Mi kad gledamo kroz istoriju, svi veliki osvajači su hteli da naprave svet prema svom modelu, i Rimsko carstvo, i pred njih Aleksandar Makedonski, i u ostalom iz tog perioda i potiče ono ordine novo, novi poredak sveta. Pa i komunisti su hteli da naprave za ceo svet jedan poredak, crveni poredak, ali isto za ceo svet. Jel? Prema tome mi tu nema ništa s te strane. Takva tendencija od strane najjačih je večita. Oni uvek misle da će trajati večito, što je velika zabluda, kao što vidimo iz istorije koju je malo pre pomenuo akademik Popović. Tu je vrlo bitno da se shvati da iako neko ima vlast, možda i u velikom delu sveta dominira, to nije večito, to je jako bitno. S druge strane, uvek postoji pored tog opšteg nastojanja da se dominira, to je ovde reč o dominaciji i ničem drugom, postoji posebno. To posebno je oličeno na političkom planu u formi nacionalnih država. Nacionalne države su pretežno nacionalne, jedno nacionalne države, uvek ima jedna nacija koja ih formira. Iako je sve vreme se govorilo o nestanku, o nepotrebnosti nacionalnih država, zapravo mi vidimo da se one umnožavaju. I ne samo to, sve nove države koje nastaju kao nacionalne države. I kad pogledate, pa ko je stvarao, čak i oni koji su podržavali novi svjetski poredak, recimo poput Kučana, Tuđmana i tako dalje, pa to oni su sve nacionalisti. Šta je bio Kučan nego jedan strašan nacionalist? Šta je bio Tuđman nego jedan nacionalista par excellence? Šta su uopšte ovo rukovodstvo u Prištini? Pa oni su ultranacionalisti, šovinisti, čak i rasisti. A oni tvrde da su, jel da, pristalice globalizma i novog svjetskog poretka. I to je nešto što je paradoks. S jedne strane, oni koji su tvorci novog svjetskog poretka i koji su zamislili. I tu treba napraviti jednu razliku. Znate, kod nas se često koriste izrazi globalizam, globalizacija i novi svjetski poredak kao sinonimi, kao nešto je potpuno isto. To nije isto. Mi moramo to pojasniti slušalcima. Globalizam je u stvari ideologija. To je u stvari izoštrena neoliberalna ideologija, jedna varijanta neoliberalne ideologije koja u prvi plan stavlja profit. To ću ja pokušati plastično objasniti time što nema više nikakve sramote kad je reč o profitu i politici. Nekad se, na primjer, šaputalo, zuckalo, tako da kažem, evo, vode rat zbog nafte. Sada se otvoreno kaže, da, mi idemo tamo da uzmemo naftu, mi smo najjači. Do skora je jedan američki senator koji sad pokojni, Kane, smatrao da treba napasti Sovjetski savez zato što oni imaju tamo, odnosno današnju Rusiju posle određenog perioda, zato što oni imaju tamo bogatstva koja ne mogu da brane. Nisu dovoljno jaki da ih brane i da to treba uzeti. Dakle, mislim, to su sada stvari koje se otvoreno iznose. Dakle, globalizam je ideologija koja forsira snagu najjačeg, a ne moral u politici, kao što je to nekad bio slučaj. Globalizacija je proces ostvarivanja principa globalizma kao ideologije. A novi svjetski poredak je politički sistem sveta u nastajanju koji se bazira na ekonomskim i drugim principima. I šta je tu ono što je zasmetalo kad je reč o nacionalnoj državi? To što je zapravo princip, osnovni princip te ideologije, slobodno kretanje roba, ljudi, ideje. Ja sam namjerno prvo rekao roba, Zato što iako se obično kaže ideja, ljudi i roba, to nije tako. Najvažnije je slobodno kretanje roba i mi možemo slobodno reći da je globalizacija kao proces ostvarivanja ideologije globalizma najviše uspela upravo na ekonomskom planu. Jer odista, kad vi pogledate tu funkcionalnost tih globalnih zajednica kakva je Evropska unija, koja je primjer toga, vi vidite da zapravo te granice mogu biti smetnja, na primjer, ako se transportuje voće ili povrće iz Italije za Skandinaviju, pa ako ono čeka na 7-8 nacionalnih granica, pa to voće više, jel da je, može da istruli i da ne vredi i tako da. Ima rezona da se granice učine drastično propusnim na ekonomskom planu. Međutim, kad je reč o političkom i mnogom drugom, tu se otvara drugi problem, to je pitanje suvereniteta. Suverenitet je kategorija koja nije preterano dugog trajanja, ona je par vekova stara i ona je bila ovako sa dosta arogancije od strane teoretičara globalizma odbacivana na kraju 90. i početkom 21. veka kao nešto što je apsolutno zastarelo. Ta vrsta otvorenosti politike sile koja je manifestovana se praktično ispoljavala u stavu ja sam suveren onoliko koliko sam suveren u odnosu na druge. Drugim rečima, ako primenimo na Srbiju, mi smo apsolutno suvereni u odnosu na Luksemburg ili Monako, ali nismo suvereni u odnosu na velike zemlje, što je pokazalo i bombardovanje koje smo imali. Drugim rečima, mi smo samo primer, jedan mali delić toga. Oni su relativizovali kategoriju suvereniteta, odbacili je i rekli da ona preživela. Međutim, to nije tako. Nacionalna država je nešto što odista stoji na putu globalizacije i zato globaliste ne vole ni nacionaliste, ni nacionalne države, niti bilo šta što ima veze sa nacijom, zato što je to jedina prava prepreka. Vi imate protivnike globalizacije kao što su teroristi, kao što su pokreti koji su protiv globalizma, ali jedina ozbiljna prepreka je nacionalna država zato što postoji nacionalna svest i to je od mnogih zajednica i kolektiva kojima mi pripadamo, to je najjača čarolija kojom smo mi svi opijeni, a to je pripadanje jednoj naciji.
Možda sad, gospodine Popoviću, da nekako definišemo da li je pojava globalizacije i svih tih globalizacijskih procesa bila istorijska nužnost ili je to politički projekat za dominaciju?
Pa ima jednog i drugoga. Moje tečke, kad kažem ovo drugoga, imam u vidu da Sjedinjene Američke Države očigledno je poslije 45. godine vode politiku dominacije u svijetu. I ta njihova politika Sjedinjenih Američkih Država, ona nosi sa sobom ovo o čemu je govorio kolega Simeunović. Malo prije ste rekli hladni rat, imajući u vidu ovo što sam rekao, hladni rat je krenuo, njegov glavni uzrok je bio upravo to. I trajao je i traje i danas. Jer je isti uzrok. Uzrok je američka politika dominacije u svijetu. Na koji način? I koji su dokaze zapravo? Ja kao istoričar moram da navedem dokaze. Pa imate svojnju ljudi oko 22 rata koje je Amerika vodila u 20. veku. U kom cilju? Menjala je tamo vladare, strukture, vlasničke odnose i pljačka je bila. Ne može niko poreći da intervencija Libija, Tunis, Egipat, Sirija nije bila pljačka. Tako. Pazite, dakle, radi se o jednoj politici dominacije što nije ušte nova pojava u istoriji čovječanstva. I izvodi se silom, kao što se izvodi se silom. Tu je, osnovni je taj naš sadašnji, suština našeg vremena je ta. A nacionalna država je prepreka tome. I opet imate dokaze. Ideja nacionalne države i nacionalne države koje su na sceni u Europi, one su i protiv pretvaranja Evropske unije u savez država polidnu Ameriku, na primjer. Ideja da se stvore ujedinjene evropske države. To bi išlo na uštrb suvereniteta. O čemu je govorio malo pre kolega. Ali to države danas koje egzistiraju i ljudi koji vode te države ne vide nikakvu svrhu. Zašto bi oni trpili gospodara iznad sebe ako su oni sami gospodari? Dakle, to je sukob, kao što je rečeno, shvatanje je država, nešto što je moje i ne treba mi niko sa strane i taj milenijumski nagon čovjeka da ima sigurnost, bezbednost, neku ugodnost i dobar život, kako bi mi sada rekli. Mi sad bolujemo svi od dobrog života, zahtjeva, imperativa dobrog života. To održi država. Iskušenje savremenih nacionalnih država Evropske unije su bilo ovo što se zove ove migrantska kriza. Meni je taj termin malo stran, za mene su sve izbjeglice iz svoje zemlje. I kada je reč o tome što ti izbjeglice prave, pitanje jeste. Zamisli za sve ljude koji se bave malo politikom, čitaju novine, gledaju televiziju, je li to spontano? Je li to tako jedan pokret koji nema neki svoj centar? To može biti djelomično spontano, ali ako dugo traje, molim vas, bilo koji metež, pokret, demonstracije, ako duže vremena traju, kao ovo što je bilo u Francuskoj, mora da ima centar.
Ovo bi ste rekli, ili mnogi bi rekli da ovo liči na teoriju zavere, ali naravno da uvažavam vaše argumente.
Odmah ću reći teorija zavere i ta konspirologija, to kolega zna bolje. Ima ta jedna predstava koja se može dosta uverljivo razlagati. Zavera. Samo ću vam reći, pazite, da je zavera pokretačka snaga istorije. Ali ne mora biti zavera u onom našem klasičnom smislu. Ovo zavera podrazumeva organizovanu politiku. Ovi bi naši rekli, ovi naučnici, duboka država. Ona drži tu te poluge dugo večne politike. Američka ta duboka država sledi politiku iz 45. godine kada su krenuli u hladni rat. I kad vam govorim o tome da je besmisleno govoriti da je hladni rat završen tamo 90. godina, govorim vam sve manifestacije to kao što su bile i pre, elementi hladnog rata, neuralgične tačke.
Da, u svakom slučaju Sjedinjene Američke Države su se posle 89. i pada Berlinskog zida ponašale kao pobednik i dobitnik u tom hladnom ratu i na neki način su tada ubrzale globalizacijske procese. A ko su, gospodine Simeonovići, glavni nosioci ideje globalizacije za kraj ovog segmenta, ako možete ukratko?
Pa, nosioci ideje globalizacije su Sjedinjene Američke Države i zapadnoevropske i zapadne zemlje uopšte, koje jesu bile pobednici hladnog rata, to nema da. Nikakve dileme. Ali ja bih hteo da podržim ovo što je rekao kolega Popović, a to je da iza, kad je reč o migracijama, dakle, nema ničeg apsolutno spontanog u politici. I iza migracija ovih se dosta šaputalo da imaju te migracije veze sa Sjedinjenim Državama. Govorilo se, jel ne, da to Sjedinjene Države nastoje da Americi, odnosno da naškode Evropi. A onda je stiglo Evropskoj komisiji u Briselu pismo Josefa Naja, trenutno vodećeg teoretičara globalizacije, kao što je nekad bio Bžežinski ili pred njega Kissinger, on je čovjek broj jedan, on je profesor na Harvardu, vrlo ugledan i jedan pametan čovjek koji više puta gostovao i u Beogradu, pa i na Fakultetu političkih nauka, koji je napisao u tom kratkom, ali veoma značajnom pismu za ovu temu. On je napisao da, Amerika stoji za te migracije. On je napisao, to je malo poznato, ja sam to radio u mojim nekim radovima, ali te radove objavljuju instituti, njihovi zbornici, časopisi, i to ne čita niko sem oni koji pišu doktorate ili neke radove slične na tu temu. Joseph Nye kaže da, ja imam to pismo i to je objavila briselska službena štampa. On kaže, dva razloga su za to. Prvo, Evropa je naš jedini pravi veliki partner. Međutim, Evropa je u krizi. Dok smo mi, kao Amerika, izašli iz te ekonomske krize, po Naju Evropa još nije izašla i tu saznajemo da Evropa, po mišljenju Amerike, još uvijek u ekonomskoj krizi. Mi vam šaljemo najjeftiniju radnu snagu na noge, kaže Joseph Nye. Jer želimo vaš brz ekonomski oporavak. Drugo, kaže Joseph Nye, nama je Evropa jedini pravi vojni partner od značaja. Međutim, u Evropi se, kaže on, uskoro će svaki treći muškarac u Evropi biti stariji od 65 godina, a to nije dobro za vojsku Evrope kao našeg partnera, nije dobro ni za nas. I on kaže, mi vam šaljemo mlade ljude, jer danas profesionalna vojska je zapravo ono što većina zemalja uvodi. On kaže, naravno, vi možete razmišljati o njihovom broju, o boji kože, možda vam se ne sviđa religija, ali to su stvari koje se rešavaju multikulturalnim pristupom. I to je jedno kratko, jasno pismo u kojim pokušava da pokaže Evropi da izvestan, dakle ne apsolutna, nije to nikakvo apsolutno učešće Amerike, nije Amerika organizovala po meni migracije, nego ih je usmeravala ka Evropi. To se vidi po Turskoj, koja je naravno bila u to vreme početka te migrantske krize ili izbegličke krize, kako kaže kolega, bila je pod snažnim uticajem Sjedinjenih Država. Vidite iz Turske da su oni kretali ka Nemačkoj. Imate Azerbejdžan koji je samo par sati tu pored, hoda, ako ne vožnje, od turske granice sa Sirijom, i vi imate prebogati Azerbejdžan, Baku, milijarde, prazan prostor. Oni su isto suniti, oni bi bili srećni da dobiju možda par stotina hiljada novih sunita. To bi ojačalo državu koja, kao što je Azerbejdžan, koji ima veliki novac, a malo stanovnika. To bi ih možda i radovalo, ali ne, oni su svi išli ka teškim, neizvesnim putem, ka Nemačkoj, ka drugim granicama. I tu mi vidimo da je Angela Merkel zapravo vodila određene razgovore sa Obamom. Sad shvatamo čemu su oni sledili, zahvaljujući tome što se ona dogovarala. Nemačka je zapravo jedina ostvarila američki plan o migracijama. Vi imate da je...
Gotovo milion izbjeglica je...
Da, ali vi imate da je Nemačka otvorila 1.100.000 novih radnih mesta, ne za migrante, nego zahvaljujući migrantima. Dakle, jedna jaka zemlja kao što je Nemačka može da profitira od toga. Međutim, male zemlje kao što su Srbija ili kao što je Mađarska ili druge zemlje osjećaju strah od velikog broja migranata zbog toga što one ekonomski ne bi mogle da izdrže tu krizu, niti znaju kako bi to ekonomski mogli da iskoriste. Ali to verovatno će biti nešto o čemu ćete vi verovatno pitati u drugom delu emisije.
Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, but still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheel, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds,
I've looked at life that way. But now, old friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed. But something's lost and something's gained in living every day.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenianum.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenianum. Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena povratku nacije u eru globalizma. Naši gosti su politikolog dr. Dragan Unović i akademik dr. Nikola Popović, istoričar. Evo, hvala vam do sadašnjem učešću emisije, ali moramo da nastavimo sa tamo gdje smo stali na pitanju nacije, odnosno na neki način smo, čini mi se, u prvom segmentu razgovora definisali da su Zapad i Amerika glavni nosioci globalizacijskih procesa i da u pozadini čitave te ideje nekako stoje ekonomski interesi, odnosno vladavanje sirovinskim ekonomskim potencijalima sveta. Očekivalo se možda u prethodnoj deceniji da će odgovor na slabosti globalizma biti njegova demokratizacija. Nije došlo do demokratizacije globalizma, ako se tako može reći, ali su se pojavile nacije. I vi ste pomenuli u prethodnom segmentu razgovora nekoliko primjera, Mađarsku, Poljsku, Češku, buđenje nacionalnog fronta u Francuskoj i nacionalistvo u Nemačkoj. Da li je to, gospodine Popović, evo vas koji istoričar, prepitam, normalan odgovor na ovaj globalizacijski proces?
Sigurno da je normalan odgovor.
Izvinjavamo se, mikrofon nam nešto slabije radi, pa možemo da preusmerimo pitanje na gospodina Simunovića dok sredi ovaj mikrofon.
Pa, to je sasvim očekivani odgovor, zato što, ja kažem, nacionalna država je bila potisnuta samo, ali ona nije nestala. Vi imate zapravo da paralelno trče trku globalisti i nacionalisti i da zapravo u svet politike je uvek rukovođen najvećim mogućim interesom. Kada je interes ekonomski u pitanju, onda su svi globalisti. Ja moram da vam kažem da su i Rusi, da je i Rusija prihvatila globalizam, pa i Kina. Ja mislim da ceo svet prihvatio se možda nekih malih državica globalizam kao svoju ekonomsku doktrinu. Jer iz tog globalnog, univerzalnog se može naći mnogo toga korisnog. Pa ja pomenut ću samo internet. Internet je nešto što je ideja globalizma i što nam je doneo globalizam. Znači, nije sve negativno kada je reč o globalizmu. Ali niti može biti. Uvijek su te velike ideje. Međutim, ovaj povratak nacionalne države o kojoj vi govorite, Orbana i slično, to je u stvari refleks opet sleđenja sopstvenog interesa. Kad je u pitanju politički interes, kad je u pitanju, a opet je to ekonomski interes, kada treba izbeglice tamo koji su druge kulture izdržavati, dozvoljavati im, to sve košta. Pazite, to sve košta. To nije samo volja politička, tu je uvek i računica. I tu treba dozvoljavati, imati socijalnu pomoć. Jer to što daje Evropa, to su uglavnom relativno male pare i to su obećanja. Pa moram da vam kažem da recimo Africi i tim izbjeglicama 2 godine Evropa nije plaćala obećanu pomoć i to je bio jedan od razloga što su izbjeglice krenule ka Evropi. Kad ne dobijete ćebad, hranu ili ostalo tamo gde ste pod šatorima, vi krećete ka zemljama koje su obećale sve to. Znači, mi imamo opet da nacionalna država vraća svoj suverenitet i kategorija suvereniteta danas ponovo počinje da znači ono što je značila pre 200 godina. Drugim rečima, ne nestaje nacionalna država, ona samo izbija u prvi plan u onim momentima kada je to za naciju kao posebnu zajednicu bitno da sledi svoj nacionalni uži interes.
U ekonomskom smislu je očito da su najveće benefite od globalizacije imale velike sile. Međutim, desilo se da je i u Britaniji došlo na neki način do odgovora na globalizaciju. Da li tako možemo tumačiti Brexit, odnosno odluku o napuštanju Evropske unije kao jedne nacionalne zajednice koja je u principu nešto što je produkt globalizacijskih procesa? Da, ili se tu radi o nečem drugom?
Da, kada kažete globalizacija, onda ja to mogu prevesti starim terminom koji ja mislim većina vaših slušalaca bolje razumeva od ove globalizacije, bez obzira što je kolega i pisao i govori malo pre o terminu globalizam. To je imperializam. Imperializam je na sceni. Ja sam malo prije u predstavu rekao, borba Amerike za dominaciju u svetu. Britanija, to me pitate,
da
sudi da joj je s ekonomske tačke, sa tačke njene države, bolje da se odcepi, jer će prosperirati. To je bila glavna tamo diskusija o onima koji su za i protiv.
Opet je pitanje nacionalnog interesa. Naravno.
I pazite, evo Škotska i Irska postavljaju pitanja sa tačke svog nacionalnog interesa. I sad kad sam to rekao, dolazi do ovoga pitanja, kako sad trenutno stoji pokret u Evropi koji imaju cilj stvaranja nacionalne države? Pa ja mogu da vam kažem da stoje sjajno. U tom pogledu. Pa imate preko 20 nacionalnih pokreta koji rade. Mi smo svoje vremeno u celoj Jugoslaviji, jel, davno je to bilo, Kaljeta bila, jel, popularna, Baskija, a onda se sada za mlad svijet pojavila Katalonija. 2006. godine, dakle 12 godina nazad, britanski jedan list je pisao o tome da će biti stvoreno 20 država ili 21 u Europi. Tu su Englezi pogrešili, pa su Kurdistan prikačili. Pa sam ja u jednom tekstu maliciozno primetio to. Dakle, 20 novih država oni su vidjeli. Sad kada, ako ja kažem koje su države, vi vidite da su oni delo pogodili. Oni su naveli da će biti Kosovo država. De facto vam je, to su oni napravili. I da idemo dalje. Svi ovi pokreti koji su unutar ovih država, oni imaju dobru samoupravu, autonomiju, ali to je malo. Jer gledajte šta je priroda Katalonije. Ako se može uporediti sa našim terenom, ona naliči na Sloveniju u jugoslovenskoj državi. Najrazvijenija jedinica. Najrazvijenija. Katalonci, moćan narod, ne znam koliko imaju nobelovaca. U svakoj delatnosti oni su dostigli velike pozitivne rezultate. I oni su ekonomski najjača jedinica u Španiji. I pred njih se postavlja priprosto pitanje. A što bi mi to delili? Pazite. Slovenci su to sve znali. Znali su koliko košta kišobran JNA. Sada im je ispalo da im je kišobran NATO skuplji. I ovo kada govorimo o tome kako, ko ima korist od globalizacije. Imaju imperialne sile koristi.
Da li je u stvari globalizacija sad na ovom primjeru Slovenije postala skupa za male države, za male nacije? Da li je to jedan od razloga njihovog otpora prema globalističkim procesima? Vi ste rekli, evo, NATO kišobran je postao skuplji nego kišobran socijalističke Jugoslavije. Šta mislite vi, gospodine Simonoviću?
Pa jeste, uvek je to bilo, znate, mislim, pitanje dominacije. Uvek je jači tlači, kaže narodna izreka. I mi imamo s jedne strane iracionalnu želju, to je ono što je kod nacije, nacionalizma opasno, iracionalna želja da bude svoj na svome. Vi u ovom trenutku imate 3600 etničkih grupa na svetu, koje uglavnom teže da budu samostalne države ili da imaju visok stepen autonomije. Kao što vidimo, globalisti ne samo da ne mogu da zaustave stvaranje novih nacionalnih država, pa ja kad sam bio dete, bilo je 50-ak članica Ujedinjenih nacija. Pa
50, poraslo, 45.
Da, pa poraslo na 100, pa je danas skoro 200. I to su sve nacionalne države. Šta je Hrvatska nego nacionalna država? I to sa tendencijom da bude čisto nacionalna država. Pa i ovi na Kosovu, kad bi dobili sutra državu, oni bi etnički očistili najvratnije Srbe u nekom trenutku, ili bi ih natrali, bi sačekali da izumru. Dakle, svi sanjaju o tome da budu dominantni. Taj nagon dominacije živi u čoveku, pa i u kolektivu ljudi, i to je teško se odupreti toj prirodnosti, tom prirodnom zovu koji je iracionalan, i tako nastaju te nacionalne države. Jer svako želi da učestvuje na olimpijadi, da ima svoju zastavu, da ima svoje granice, da ima svoju vojsku. Samo pogledajte Afriku, koji je to broj plemena, kako su vučene granice kroz sredinu sela, braću razdvoji ta granica koja je vukla Zapadna Evropa lenjirom, kao što znamo. To su potpuno veštačke granice. I sve to mora pasti, te granice moraju pasti. A rezultat će biti stvaranje nove nacije država. Onda će doći možda do toga da će svet jednog dana izgledati usled ogromnog broja nacionalnih država, koje ja opet podsjećam, globalisti ne samo da ne zaustavljaju, nego pomažu. Pa oni pomažu da nastane Kosovo, pa pomogli su da nastane Slovenija, da nastane Hrvatska, Makedonija i tako dalje. Dakle, to je taj paradoks. Oni su protiv toga, ali ne mogu, vuče ih ona politička dimenzija. Oni žele da što više rascepkaju velike sisteme, kao što su bili SSR ili Jugoslavija, pa i čak ta Čehoslovačka, nek se razdvoji, jer što su sitniji ti subjekti međunarodnog prava, međunarodne zajednice, onda je lakše njima upravljati. I lakše ih je zavađati, pa onda je lakše njima vladati. Ali ima jedna velika opasnost. Ako tih 3600 etničkih grupa dobije svoju državnost, a verovatno neće, ali s kojim pravom mi možemo zabraniti Kurdima da nemaju svoju državu ako smo to dozvolili, ako je to dozvoljeno ovom ili onom? Kako zabraniti Kataloncima u toj divnoj Barceloni da oni imaju, da nemaju državu ako to dozvoljavate Kosovu? Onog momenta kada je sa Kosovom odlučeno da postane država, tog momenta taj prigušeni nacionalizam u Kataloniji je obnovljen. I sada Španija ima ogromne probleme i oni su rekli čak ako bi Srbija priznala Kosovo, oni ga ne bi priznali. I zato mi imamo da sada ovde ovo rukovodstvo koje je sad bilo u Briselu iz Prištine je tražilo da im se obezbedi da ih ti pet država evropskih koji ne priznaju prizna. Zato što je to njima važno, zato što ako ih ne priznaje tih pet država, onda znači da u pitanju nešto sumnjivo. Prema tome, to su sve politički stavovi. Šta je opasno? Što bi sa nastankom ogromnog broja nacionalnih država, podsjećam, 3600 etničkih grupa to hoće, svet počeo da liči na razbijeno ogledalo, gde bi imalo puno malih sitnih parčića i nekoliko krupnih komada. I šta je problem? Znate kako je sa razbijenim ogledalom? Ako izvučete neko malo parče, sve se sruši. Taj svet u budućnosti će biti nestabilan i on će biti stalno opterećen odnosom nacije i globalizacije. One će trčati trku. Globalisti i nacionalisti trče mrtvu triku. Sada, evo, nacionalna država dobija. To se vidi po Orbanu, vidi se po Poljskoj, vidi se po Slovačkoj, vidi se po Češkoj. Vidi se po tome što na kraju između Nemačke i Austrije je podignut zid, ne samo između Mađarske i Srbije, nego između Nemačke i Austrije, što je nezamislivo bilo do pre par godina, da se dižu zidovi. Da li je to samo zbog migranata? Svuda jača desnica, a ona je uvek nacionalno opredeljena i globalisti pokušavaju to da zaustave. Ali kako da zaustave kad oni forsiraju stvaranje nacionalnih država? Pa oni su glavni proizvođači nacionalnih država. Evo, na našem tlu su napravili 6 država globalisti, uglavnom koristeći nacionalizam kao pogonsko gorivo građanskog rata. Znači, nešto sa njihovom računicom očigledno nije u redu. Oni ne mogu da savladaju taj fenomen nacionalne države. S druge strane, nacionalna država ne može da pobedi globalizaciju, nego je to rvanje koje je sudbina čovečanstva. To opet podsjećam na onu Hegelovu dijalektičku jednu lepu misao, da je dobro što postoji i opšte i posebno, jer kad ne bi bilo tog posebno, u ovom slučaju nacije i nacionalne države, onda mi ne bi znali šta je opšte. Znate, ako bi sve bilo opšte, to bi bilo strašno. Mi bi bili svi jednaki. To je ono što nam preti od globalizacije. A od nacionalne države nam preti posebnost. I upravo u tom rvanju, u toj borbi u kojoj nadjačava jedan ili drugi, često dolazi do prednosti. Nacionalna država ima divne prednosti. Zar treba da nestane jedna divna velika kultura kao što je Francuska ili jedna snaga ekonomskog rezona kao što ima Nemačka, ili treba da nestane ta jedna fantastična specifičnost koju ima Britanija kao ostrvo, ili pak Rusija sa svim svojim tim prednostima i osobenostima? Pa to je prosto šteta za čovečanstvo da nestaju te posebnosti. Zbog toga ja mislim da će sudbina ostati u tom rvanju opšteg i posebnog, da globalisti neće nikad moći da unište nacionalnu državu, kao što i nacionalna država neće moći da odbaci taj, videli smo pre svega, ekonomski dobitak koji donosi globalizacija i koji je jako primamljiv. Znači, izlišne su te priče. Znači, meni to smeta kad neko recimo ko je globalista, ja razumem kad on stalno je protiv nacionalizma ovog onoga. Nacionalizam ima i svoje brojne loše strane. Pa pogledajte samo to u Prištini. Pa to je ekstra nacionalizam. Dakle, da se izbace Srbi, da ovo, da ono Romi. To je rasizam. U Hrvatskoj, znači izbaciti svakog poslednjeg Srbina neprekim incidentima. Znači, nacionalizam može da bude loš, a može da bude koristan. Isto tako i globalizam. Znači, samo treba biti tolerantan i prihvatati ono što je dobro s jedne ili druge strane, ali sa jasnom porukom da oni koji su jači, to su u trenutku Američke države, su privremeno dominantni. Jer ja sam to još 93. napisao, da će se roditi multipolarnost sveta. Pa to samo kad gledate istoriju, to zna sigurno kolega Popović mnogo bolje. Vi vidite kako, recimo, pored jedne imperije počinje da raste druga, treća imperija, sve dok neka od tih novih centara moći, ne postane taj glavni dominantan oblik neko vreme, i tako to stalno ide u krug. Mi to danas imamo u Kini, u ponovnom izdizanju Rusije, koja više nije na kolenima kao pre 15-20 godina, tako da to sada sve počinje da liči na jedno drugo viđenje i uravnoteženje sveta.
U svakom slučaju, ovaj spor nacionalista, globalista se nastavlja. Vi ste hteli, gospodine Popoviću, da se dodate, ali ja bih tamo pred kraj emisije hteo da nekako uključim i ove naše prostore u ovu temu. Naime, postojala je često jedna konstatacija da je Srbija bila možda prva žrtva globalizacije i globalizacijskih procesa. Da li to i danas tako izgleda i šta mi možemo da očekujemo od ovog povratka nacije?
Reću vam šta mislim o tome, ali moram ovo da kažem što je kolega govorio, rascepkanost budućeg sveta. Vrlo kratko, stari je to problem. Evo, ja ću vam reći primjer iz Prvog svjetskog rata. Antanta, Velika Britanija, Francuska, da ostavimo po strani Rusiju, saveznike Amerika. Oni su mislili šta će da rade sa Austrougarskom, jer je mnogo nacionalna država. Austrougarska je mnogo nacionalna država. Da. Trajao je pokret političke emigracije Češke, Slovačke, Jugoslovenske, Poljske. Svi su tražili nacionalnu državu. Da. I dobili su je. Ono što oni kod 19. godine. Ali imate britansko razmišljanje u ovom pogledu. Ako razbijemo Austrougarsku, to je jedna država, jedan glas, dobit ćemo 10. Pa lakše mi da razgovaramo sa jedin nego sa 10.
Ali ispostavilo se kasnije da im je možda mnogo lakše sa 10 malih državica da razgovaraju nego sa jednom velmoćnom.
Da, da, ali kažem, da. To je njihovo bilo razmišljanje.
Da, 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 da.
I eto sad je 100 godina Austrougarska je propala i sad ja vidim to opet jedna mala analogija. Zlakob više nacionalne države uvijek to, ali Austrougarska je, da li je mogla, ja sada izlazim iz okvira istorijske nauke, da li je Austrougarska mogla da opstane kao republika? Mogla je. Međutim, grof Mihaj Karolji stvara republiku i sebe proglašava novim Lajošem Košutom, njihova ikona separatizma i nezavisnost.
Mađarskoj.
Mađarskoj, da. Pa oni su mogli da naprave sa Austrijom republiku. Da. Dualističku republiku, je li tako?
Federaciju ili kontra.
Mi smo žrtva našeg geografskog položaja i naših ratnih ciljeva, to je naših u Prvom svjetskom ratu, i naših nacionalnih ciljeva. I naše težnje da imamo državu po ugledu na evropske države. Mi kroz istoriju nismo ništa drugo radili od pada pod Turke. Centralna tačka naše istorije od pada Smedereva jeste borba za državu srpsku. U toj borbi koga smo imali saveznike, koga smo imali za prijatelje, pomoćnike, to je dugačka priča, to uglavnom se zna. Ali to je. Ako mi odustanemo od težnje da imamo svoju državu, zavladaće mir, sad mogu da kažem, zavladaće robovanje.
Da.
Jer, pazite, koja god je nacija izišla iz svoje države, pala pod tuđu dominaciju, opet kaže, nauka istorije kaže šta je s njom bilo.
Da, gubi se
propala.
Identitet na kraju
propala.
I narod se utapa u neke
ta
druge.
Ta perspektiva da je država zaštita je ljudima 3-4 hiljade godina jasna. Nije država nastala pre za koga. Imate država koje su stare koje mi ne znamo. Da ne govorim sada o Kini. Dakle, država je nešto, ja sad ne mislim da živim ovdje u državi, ali ona obezbeđuje život.
Da.
A sad, pitanje kvaliteta života, to ima vremena.
Da, evo sad, već na samom kraju emisije, ja bih htio da vas pitam, da li možda ovaj povratak nacije u proces globalizacije, odnosno eru globalizacije, može na neki način da doprinese rešavanju srpskog nacionalnog pitanja, odnosno rešavanju onih problema koje ima srpska nacija i srpska država na ovim teritorijama. Podsjeću još jednom da je Timothy Less, ovaj poznati britanski analitičar, prošle nedelje izjavio za jedan naš nedeljnik da na Balkanu treba ispoštovati etničke granice i uspostaviti države koje će poštovati etničke granice. Da li na ovom talasu povratka nacije ili povratka nacionalne države može eventualno da se...
Znate, u složenim društvima, a društvo je sve složenije, neko mora da postoji vlast, neko mora da vlada, pa bolje da vi vladate sobom, to je istina do kojih lako dolaze i plemena u Africi, bolje da vi vladate sobom nego da vlada vama, ako ne vladate vi sobom, vladaće neko drugi sa vama i onda tu se gubi taj osjećaj slobode. Zato i jeste tolika čežnja za stvaranjem nacionalnih država i toliki zamah i vidimo sve ubrzanije nastaju nacionalne države. Pitanje je vremena kad će se stvoriti niz novih nacionalnih država. Imaćemo sigurno prilike da pričamo ponovo o tome sa uvećanim brojem članica Ujedinjenih nacija i svega, ali kad je reč o Srbima, pitanje je kako, šta je to srpsko nacionalno pitanje? To je pitanje pogleda na to šta je sve srpsko. Ovo što kažete za etničke granice, danas je naročito na Balkanu teško govoriti o čistim etničkim granicama, ali pretežnost je onaj princip. Pretežnost je princip koji se mora poštovati. Uostalom, tako nastaju nacionalne države na principu pretežnosti. Vi nemate nigde čisto i to je suludo što nacionalisti u Hrvatskoj hoće da izbace sve koji nisu Hrvati ili to što su isto to rade. Pa etničko čišćenje najviše u stvari na Kosovu se izbiva i planira. I sad vi imate nešto što je zapravo realnost, a to je da ako prihvatite pretežnost kao princip, vi možete formirati granice. I to je vrlo bitno da postoji taj princip konsocijacije ili suživota. Da onima koji su manjina na toj teritoriji u kojoj dominira jedna etnička grupa, dajete prava ista, zato dobijate da vaša manjina bude tamo. I to je nešto što mi praktikujemo već dosta dugo. Dakle, sasvim je moguće da Srbi rešavaju svoje nacionalno pitanje danas mnogo povoljnije nego pre nekih 20 godina. Dakle, cela stvar nije u tome. Cela stvar nije u tome da je to nešto zabranjeno Srbima. Znate, mislim, mene studenti često pitaju kako to da je zabranjen samo srpski nacionalizam. Pa u Sloveniji, šta je bio Kučan, rekli smo, nego nacionalista. Pa šta su sada u Hrvatskoj nacionalisti, vidimo, to je ekstremni nacionalisti sa obnovom radnog sećanja na ovaj nacizam u Hrvatskoj, ustaštvo. Pa šta su Albanci i nacionalisti? Svima je to dozvoljeno, dozvoljeno da vladaju nacionalisti, a sad u Srbiji je nacionalizam problem. Zašto to? A odgovor je vrlo prost. Zato što srpski nacionalisti su uvek proruski orijentisani. I tu je cela stvar. Dakle, pitanje je savezništva. Nije problem da nastane nova nacionalna država. Recimo, pominjani su Kurdi. Nego čiji će ona biti saveznik? Hoće li biti američki ili ruski ta kurdska država? Jer su i Rusi uložili mnogo u Siriji u odnose sa Kurdima. Dakle, zato se koči sad nastanak te kurdske države. Tako i Srbija. U Srbiji se uvek posmatrao neko još od Napoleona, od njegovih tih pohoda ka Balkanu i Egiptu. On je video u Srbiji zbog ruske pomoći Karađorđu,
da,
potencijalnog ruskog saveznika. I to je ono što nas seče, što ne dozvoljava Republici Srpskoj da živne, da bude nešto moderniji oblik političkog kolektiviteta i slično. Dakle, ne postoji ništa drugo, opet je to interes nekog velikog, a u ovom trenutku su najjače američke države i one će još, dok su najjače, određivati ko će moći da nastane kao nacionalna država, ako ne, a ovi drugi će to kočiti. I to je cela stvar.
Evo, na samom smo kraju emisije, gospodine Popović, možda samo za vas još pola minuta. Danas je Dan Republike Srpske. Evo, gospodin Simunović je pomenuo, da li će Republici Srpskoj i njenim ambicijama i težnjama ići na ruku ovaj povratak nacije u eru globalizma?
Sigurno da, jer Republika Srpska je deo toga procesa o kome smo govorili. Ali imate jedan grafit u Sarajevu koji sjajno govori o svemu tome. Grafit glasi: potpiši Alija neke ko Avlija.
Da, znači, vrlo slikovito. Eto, možemo s ovim i da završimo emisiju. Na kraju krajeva, vi ste optimista u pogledu statusa i pozicije Republike Srpske. Poštovani slušalci, bila je ova emisija Rečeno je prećutano, danas posvećena povratku nacije u eru globalizma. Gosti su bili dr. Nikola Popović i dr. Dragan Simeunović. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.